kogu aeg valmis.
Ja tere! Alustame siis järjekordse raadiosaatega Valguse ja Varju piiril. Mina olen Martin, minu vastas istub Annes Vanaküla ja Helis ja alustame siis võibolla mitte isegi nii üle loomulikult, aga ma mõtlesin, et alustaks üsnagi loomuliku küsimusega. Sellepärast, et mulle meenub, et viimased raadiosaated ikkagi nagu puudutatakse selliseid teemasid, mis vaimsetel inimestel kogu aeg meelel on, et on see mehe ja naise ja mehelikkuse ja naiselikkuse ja suhte ja selline teema. Aga kui ma prooviks sellise lühida vastusega, äkki saaks Annes sinu poolt või Elis sinu poolt midagi kuulda selle kohta, et kui iga maailm, iga selline ideoloogia või iga selline inimene üritab meile pähe määrida enda versiooni, et mis asi see mehelikkus ja mis asi see naiselikkus on. No võtta mõne jaoks selline mehelikkus on niimoodi, et alati peab olema tugev. Mõne jaoks mehelikkus on see, et ta peab olema ennast ohverdav ja no naiselikkusel samamoodi, et no täiesti erinevad versioonid. A milline on siis see õige mehelikkus ja naiselikkus?
Noh, vaat siin ongi väga hea küsimus.
Sest ma tean seda, et me räägime kogu aeg, mis sellest on valesti. Aga mis on see positiivse märgiga mõiste sellele mehelikule, selle ja naiselikusele?
Jah, vaata, kui me vaatame nüüd tavainimese seisukohast, siis keegi ei saa aru, kellel on õigus, kellel on vale. Aga noh, mina vaatan kui nõid ja asi on tegelikult väga konkreetne. Mehel on energiavoog alt seest välja, naisel väljast sisse. Ja selge on see, et me ei ole tulnud siia vegeteerima, tarbima, ma ei tea, mida tegema. Me oleme siia tulnud ikkagi arenema. Ja areng tähendab seda, et me teeme tööd. Ja mees loob maailma, naine loob enda isiksuse. Ja sellest ma lähtun, et mehelikuse definitsioon on see, et mees on olend, kes loob maailma keskkonna, kus saab mõnusalt turvaliselt elada. Ja see on ka isegi looduse instinkt. Ütleme, puhas mees, ma mõtlen, kellel on veel normaalsed instinktid, mitte kunagi väärastunud. Ta ikkagi vaatab, et kõik oleks korras, maailm toimib, et seal keegi kuskil ammas rataste vahele ja ta on selline nagu, noh, ta vaatab ja noh, maailm peab korras olla. Naine on nagu inimlikus sümbus, mis on vajadused, mida ma tahan, mis on puudu, leiab isiksust. Ja see ongi definitsioon. Naine on siis naine, kui tema isiksus tõuseb. Mees on siis, kui maailm muutub, ütleme, noh, elamiskõlbulikuks või paremaks. Ja see ongi definitsioon. Ja kuidas seda teostatakse? Pole vahet. Maitsed on erinevad, aga see on tingimus, mis määrab, mis on mees ja mis on naine. Tämä on minu lühi kokkuvõte.
Selge see. Aga ma viin selle asja veel populaarsemaks ja esitan tohutult populaarse küsimuse, mida aegalt inimesed no, armastavad käsitleda, on siis see, et tänapäeva maailm, kellel on raskem, mehel või naisel?
Kui ma niimoodi vaatan, ma vaatan enda seisukohast. Ma ütleks, et mehel on tänapäeval 10 korda raskem kui naisel. Ja miks? Jälle. Sest kui ma tahan midagi luua või teha, ma olen nagu sõjas. Kõik on ära erastatud. Selleks, et midagi tekitada, noh, kas võigi vaimsust, ma pean südima kirikuga, ma pean südima teiste nõidadega, selleks, et üldse midagi inimväärset teha. Ma olen nagu pidevas sõjas. Naisel, noh, vaata, vanasti, kui maailm oli veel tühi poolt loonud, oli naisel väga raske, sest vaata naine on väljast sisse voolav. Praegu on ju kõik olemas, ainult kanalda, kõik on olemas. Nii et minu väide on, et mehel on raskem tänapäeval kui naisel.
Ja see on huvitav, et sa seda ütled, sellepärast mina oleks pakkunud välja, et sa ütled vastu pidi. Sellepärast, et mehe loomus on ju see, et ta on suuteline isoleerima. Ta on tegelikult looma, võimeline ise endale ümber looma sellist jäika piiri, niimoodi, et tema ei ole ümbritseva maailma või keskkonnaga seotud. Järelikult, kui terve ümbruskond, keskkond on mandunud, räpane, elamiskõlbmatu, siis mees saab tegelikult sellest puhtana välja tulla. Aga kuna naine on loomu omases seoses maailmaga, eks naine ei ole loomult isoleeriv, siis temal võiks ju teoreetiliselt raskem olla.
Et igal pool muudkui sitta voolab sisse.
Noh, ma ei tea, Elis, on sul äkki mingi kommentaar?
Jah, näe.
Ma ütlen ausalt, ma ei saa päris täpselt isegi enam aru, mis asi see mees ja naine on, et piirid on ju udused, et ma ei oska isegi poolt valida.
Selge.
Aga nüüd ma ütleks niimoodi, et selge on see, et kui üks väidab ühte ja teine väidab teist, ju siis me tõde ei tea. Ja mis on reegel? Kui on vastuolu, siis me midagi olulist ei tea.
Kusjuures on üks kogemus, mis mul oli, miks ma üldse need kaks küsimust esitasin. See on mitte nii lihtsalt puhtjuhusliku, noh, niimoodi, et kargas pähe. Enne kui ma sellest räägin, ma toon sisse ühe mõiste. Paljud teist võibolla olete kuulnud sellist mõistet nagu, noh, vaimsed inimesed sageli räägivad, et on selline asi nagu emanatsioonid, kas siis on, noh, kas ta neda räägib mingisugustest kotka emanatsioonidest, religioossed inimesed räägivad jumala emanatsioonidest, on muidu teile tuttav see mõiste, olete kuulnud?
No meie teame, aga ma loodan, et Nõmeraadio kuulaja ka teab, see on ikka väga popp ühiskolas olnud, et ta peaks ikka...
Mina küll kuulnud ei ole.
No ühesõnaga, et kui me proovime seda defineerida, siis see oleks midagi sellist. Et selleks, et emanatsioonist aru saada, võtame seda asja sellises võtmes. Et maailma korras on alati mingisugune liikumine kõrgemalt madalamale. Ja seda liikumise suunda me nimetame siis emanatsiooniks. Eks siis kuidas see nagu igapäevaselt võiks avalduda? No, oletame näiteks, et meil on mingi puusepp, kes valmistab meisterlikult laua. Nii. Ja miks ta seda teeb? Ta teeb seda sellepärast, et ta väärtustab töökust. Nii, ja puusep väärtustab tööd. Sellepärast, et töökus on väärika inimese omadus. Ja miks puusep tahab olla väärikas inimene? Sellepärast, et väärikale inimesele annab maailm oma koha. Väärikas inimene on teistele moraalselt vastuvõetav. Ja miks puusep tahab endale kohta, sellepärast, et ta tahab täita oma elu ülesannet? Öösõnaga, me jõuame nagu hästi sellistest madalatest tegevustest alati mingisuguse kõrgema algeni. Ehk siis laud, töökus, koht maailmas, elu ülesanne ja elu ülesannet ta lihtsalt usub. Sellepärast, et tal ei toetu nagu mingisugusele veel kõrgemale. Eks me näeme just kui nagu igasugune kõrgem avaldub kuidagi madalamas viisil. Ja üks hea näide on selle koha pealt ka näiteks teadus. Noh, sest teadus ei teki kunagi ise enesest. Ta toetub alati mingisugusele kõrgemale, noh, väärtussüsteemile. Näiteks... Kaks sellist teaduse tegemise viisi, mis nagu toetuvad, võime öelda, Anglo-Ameerika kultuurruumile ja siis kontinentaal-Euroopa kultuurruumile. Need teaduse tegemise viisid toetuvad tegelikult täiesti erinevatele filosoofiatele. Kontinentaal-Euroopa filosoofi oli see, et teadus tekib sellest, et me tahame leida tõde. Tõde on nii püha ja suur asi, et kui saaks selle kätte, siis teeme terve teaduse selle tõe leidmise ümber. Aga Anglo-Ameerika järgi teadus põhineb nagu sellel, et toimuks mingisugune ühiskondlik tehnoloogiline areng, sellepärast, et Anglo-Ameerika kultuurruumis on nagu väga oluline koht on pragmaatilisusel. Asi peab toimima, asi peab ühiskonna efektiivsust suurendama, asi peab looma inimesele rohkem võimalus. Küsimus ei ole nii palju kui tões, kui pühas mingisuguses nähtuses, vaid... pragmaatilises elus ja need kaks on loonud tegelikult kaks täiesti erinevat väärtusruumi ja see need mõlemad väärtusruumid panevad aluse erinevale mõtlemisele, filosoofiale ja ka teaduse tegemise sellisele viisile. Palju eksivad need, kes arvavad, et noh, kes ütlevad seda, et teadus on miski, mis on läbi nisti objektiivne nähtus. No need eksivad sügavalt, sellepärast teadus on lihtsalt objektiivsete kaalutlustega, sest kui me tuletame meelde näiteks Nõukogude Liitu, võtame ükskõik, mis Nõukogude Liidus välja antud raamatu, mis keskendub kuidagi mingisugustele sotsiaalelule, no isegi üldised mitte ainult sotsiaalteadusi puudutavaid, no siis kõik, iga raamatu nagu ees sa saad lugeda nagu kiitust kommunismile ja kiitust Leninile ja nii edasi. Ehk siis kõik selline teaduslik tekst põhineb nagu mingisugusele väärtusruumile, ehk siis teadus ei saa tekkida, kui ei ole mingisugust kõrgemat, mis liigub pidevalt madalamale, nagu näiteks selle Puusepa näide. Tema tahab täita oma elu ülesannet, selle võimaldab kohta maailmas, see tekitab talle töökuse ja töökus noh, tekitab mingi konkreetse produkti töötulemi. Eks kogu aeg on mingisugune kõrgemine, liikumine kõrgemalt madalamale ja seda liikumist, seda voolamist me võimegi nimetada emanatsiooniks. Nii. Ja noh, usk näeb seda, et kõikide emanatsioonide lätte on mis? Noh, on Jumal. Ateist näeb, et noh, emanatsioonid, noh, et need on pigem nagu selline psühholoogiline konstruktsioon, aga loomult nad käituvad ikkagi samamoodi. Ehk siis me võime öelda, et kui me vaatame mütoloogilisel maailmanägemise viisil, siis igasugune maailma loomine on taandatav loojale, nägemuse loojale ja mingisugusele elementile, mis paneb emanatsiooni liikuma. Ehk siis, ja kui me võtame nüüd igasugused maailma loomise müüdid, siis mis me näeme? Kõigepealt on mingisugune jumalik olend, mis on vee kohal. See on hästi tüüpiline. Isegi Eesti mütoloogias kogu asi algas, sai alguse sellest, et mingi lind, noh, sinilind või noh, erinevates versioonides on erinevaid noh, linde kasutatud, et lendas siis vete kohal. Noh, piibli, mis see esimene, üks esimesi fraase, mis seal oli, et maa oli tühi ja paljas, pimedus oli sügavuse peal ja Jumala vaim hõljus vete kohal. Ehk siis kõik saab alguse nägemuse loojast, mingisugusest vaimust ja veest. Ehk siis vesi võimaldab emanatsiooni teket, ehk siis liikumist kõrgemalt madalamale. Ja kui me nüüd asetame need kaks sellist mütoloogilist entiteeti nagu nähtamatu vaim ja vesi mehe naise konteksti, siis ma arvan, et ei ole eriti raske aru saada, et nägemus on loomult mehelik nähtus. Nägemus on selline mõtteline maailma loov valgus. Noh, valgus on mehelik nagu selline element. Ja mis asi on voolavus? Voolavus on ju tegelikult alati olnud naiselik nähtus. Ja selleks, et maailm saaks nagu tekkida, selleks peab olema mingisuguse mees ja nais alge ühendumine. Ja vaata, nüüd ma tulen nagu selle teema peale, miks mind hakkas kogu see emanatsioonide teema üldse nagu huvitama. Nimelt ma tegin ühe sellise, no ütleme, puht juhusliku rituaali, mis tuli välja. Lugu oli niimoodi, et kui ma uurisin neid emanatsioone, siis noh, mul oli lähedal üks naisterahvas, kes on samamoodi nõid ja ma tegin ühe sellise eksperimendi. Ma puudutasin teda füüsiliselt sellisel viisil, kui ma häälestusin sellisele nähtusele nagu jumalik mingisugune emanatsioon kõrgemalt alla. Kusjuures selle naise reaktsioon oli väga huvitav. Ta tundis sellel hetkel, kui teda puudutatakse nii-öelda selle jumaliku emanatsiooniga, ta tundis, et ta ei tohi enam olla selles keha osas, mida mina puudutan. Antud juhul ma puudutsin tema kätt. Ja ta ütles seda, tal on jõle ebamugav olla. No ta kasutas muidugi märksa reljeefsemaid sõnu, aga me oleme raadios. Ja et ta just kui nagu ei tohiks siseneda enam selle ise enda keha sisse, mida mina puudutan.
No ma ei kadesta seda naist.
No, muidugi see on väga, ma vahega mainingi. See ongi mingisugune imelik asi, sest mis ma olen täheldanud, kui sa lood oma päris mehelikuse välja, siis naised põgenevad. See on mingi väga haige värk, aga see ühiskonnas nii toimibki.
Kus juures? Antud juhul, mina ei kasutanud absoluutselt enda mehelikust. Ma jälestasin puhtalt selle...
Valgus on mees aspekt.
Ma jälestasin puhtalt süsteemi mehelikuse peale tegelikult, sest enda mehelikus see on kuidagi midagi topis teistmoodi naine reageerib sellega. Nii.
Mulle meenutas pigem nagu ristimist.
Võib küll midagi sellist
ja,
see, olla.
Ütleme valguse palguseks, sest vaata naine ei erista, kas on sinu või võõras. See on... Vaata, see peab olema hästi arenenud naine, kes eristab neid erinevaid valguse ja nendel on vahe, aga ma olen, vaata, see on täpselt see sama fenomen, et ega naine naljalt sellise asjaliku toimetaja mehega ei hakka käima, ta läheb ja võtab neegri, aga ta ei hakka asjaliku mehega käima, ta kardab valgust.
Nii ta on, aga kusjuures mul tekis selle koha pealt selline mõte. Sest no, me ju teame seda, et selleks, et luua orjastatud maailma, sa pead looma defektse mehe ja naise kuju. Nii. Eks siis defektne mees on see, kes tegelikult mitte kunagi enda maailma ei loo. Tema ei loo mitte kunagi enda valgust, tema ei loo enda mõistmist. Ta kasutab ainult mingisugust, no seda valgust, mis on juba olemas, heaks kiidetud mingisuguse peavoolu või pühaduse oreooli või kirikupapi, noh, mis iganes poolt.
Siis ta on nagu naine ju.
Nii,
ja nüüd olekski aeg see vastuolu likvideerida. Vaata, mina väitsin, et mehel on raskem, sina Martin, et naisel on raskem. Ja vaata, nüüd ongi, me peame tooma ühe mõiste sisse, mis likvideerib selle vastuolu. Ja vaadake, näiliselt on kõik mehed ühesugused. Igal ühel on nokku. Kõik on ühesugused. Aga ometi on siin sees, üks on mees, kes on päris mees ja teine on mehelaadne asi. Ja mehelaadne ongi see, mis ei loo oma maailma. Loomulikult, kui maailm on valmis, siis ta ruulib, ta mängib räiget alfat, ta on räige ärikas. Ta on tegelikult mehelaadne, ta on nagu sisutu mees ja vaata nendel meestel on siga kerge olla. Nad ei peagi midagi tegema.
No sellepärast, et nad on nagu torud, nad vahendavad mingisugust nägemust nagu preester.
Ja. No ja siis tee vaheti, siis mõned naised käituvad nagu mehed ja siis tee vahet, kes on päriselt naine, kes on päriselt mees, nagu suurkurdi pudru ja kapsad. Ja.
No, on, me elame pudru ja kapsa maailmas.
Kusjuures ma lõpetan selle mõttekõigu sellega ära, et kui ma tõin välja, et noota, milline on see defektne mees siis.
Ja.
Aga kui ma tegin selle eksperimenti, kus ma puudutasin naist nii-öelda selle jumaliku emanatsiooniga liikumisega ülevalt alla, siis mul tekis mingisugune intuitiivne aisting, milline on orjastatud maailma jaoks täiuslik naine.
Naine või siis naine, kes on sisult mees?
Ei,
ka naisest
milline on nagu orjastatud maailma jaoks korralik? Naine, ütleme moraalselt heaks kiidetud naine.
Aga huvitav.
Pühakraal. Pühakraal on see, pühakraal on asi. Naine arendab välja endas voolavust. Vaata, see on nagu mingi teatud energiatüüp. See on tema mingisugune arhetüüpne käitumismudel. Arendada välja voolavust. Pühakraal on asi, mis annab voolavuse kellelegile teisele kasutada. Ja mis sellel hetkel toimus, kui ma seda naist puudutasin nii-öelda selle emanatsiooniga? Mis ei olnud minu oma. Ma lihtsalt häälestusin lihtsalt süsteemi sellele emanatsioonile. Ta tundis, et tema ei saa enam olla enda kehas. Ta on asi. Ja kui naine on asi, siis need samad liikumised ülevalt alla selles maailmas, mille olemasolu meile ei meeldi, siis me võime öelda, et need samad liikumised ülevalt alla on tegelikult tehtud naise jõu pealt. Eks siis see sama voolavus on tegelikult ära varastatud naiselikkus. Jumalik nägemus on see, mis on meeste nagu tegemata töö tulem, sellepärast, et mees peaks kirjutama nägemuse üle. Aga see, et see maailm hakkab liikuma, siin võib olla ära varastatud naiselikusega pistmist.
See, et see maailm siis puudutab kõik inimesi, ma saan aru sellest.
Ja, ja, just.
Ja kui me vaatame ühiskonda, siis ongi niimoodi, väärtus on ainult naisel, sest süsteem tahab seda naisenergiat.
Ja kusjuures, seal on ka mingi teema, et vaata, paljud naised kaebavad, et neid muudetakse objektideks ja mingi, on mingisugune selline... Neil just kui oleks nagu mingi intuitiivne aisting sellest, et mida
ma olen... naised.
Ja, ja midagi see sugus. Mm-hmm. Et naise keha nagu oleks asi ja midagi sellist seal on.
Ja vaata, siin ongi, et kuna süsteem tahab ainult enda seda valgust või meesaspekti, siis ta tegelikult hävitab kõik mehelikuse maailmast. Mehed hävitatakse ja süsteem vajab naist.
See no ja naised tõstetakse tühjaks.
Jah, ja pärast tõstetakse tühjaks.
Ja kes tühjaks tõsta ennast ei lase, kuulutatakse hooraks.
Ja nii ta ongi ja sellepärast ma jõudsin järeldusele, et vaata mehen on praegu raske olla, sest vaata see süsteemi meesaspekt on nii kõvasti levinud ja noh ja meil on need mehelaadsed mehed, kes ei leiad, oi jes, on nii ja mõnus maailm, ma ei pea ise mitte midagi looma, kõik on tehtud, need kunstmehed ja siis noh naised ka, vaata kuidas naine reageerib, naine ei näe kvaliteeti, ta näe massi. Vaatab, ooo, süsteemi valgus on suurem kui näiteks minu kui mehe valgus. Ta valib selle süsteemi, sest on suurem, aga ta ei näe kvaliteeti. Ta ei näe seda, et see valgus teeb ta tühjaks, teeb ta storjaks. Minu valgus ei tee naist
aga, kui võtta võrdlusesse selline naine, kes ei lase ennast tühjaks tõsta, siis tegelikult kogu see maailm, kus ta üldse midagi saada võiks, tuleb talle kallale. Nii et mis pidi tal siis lihtsam on? Nagu. Samamoodi nagu mees peab võitlema selle nimel, et ise välja tulla, siis naine loomuomaselt, kes tahab väljaspoolt sisse võtta, tegelikult terve see välispidine maailm ründab teda. Nii kui me võtame nagu normaalne naine ja normaalne mees, siis mulle tundub, et neil on võrdselt raske nagu.
No ta võib tõesti olla õigus, sest me vaatasime naine, mees, mehelaadne olus.
Aga kui ja siis on vaatame... naiselaadne olus ka.
Ja, ei noh, ütleme, naine on naine, me võime rääkida tühjaks tõstetud naisest ja mitte naine, kes ei taha ennast tühjaks tõsta.
No aga need naised, kes on tühjaks tõstetud, hakkavad varem viljem käituma kui mehed.
Jah, sellepärast, et nad on juba täidetud süsteemi valgusega. Ja ma ütlen näiteks mina kui päris mees, mulle meeldi sellised naised. Ma nagu, noh, ta on nagu kasutu või ma ei näe tast mitte midagi. Ta on tühi, ta on mõtetu. Sest noh, mis kasu on mul sellest süsteemi meesaspekti naisest, kelles ei ole mitte mingisugust voolavust. Ta on nagu gorilla, ta teab kõike. Sorry, aga mina ei tea oma ette, miks mind veel sinna vaja anna?
No jah, tal on nii-öelda oma nägemus ja. Asjadest. Aga paneme siis sellele teemale punkti ja äkki tood Annes välja mingisuguse muu huvitava maailma nägemuse või aktuaalse teema.
Tead, ma alustaks nüüd ühest asjast. Läheksin nüüd hästi egoistlikuks. Vaata, mind alati ju kommitas see, et mis kuramuse elukas ma olen. Et kui on näha, et igal inimesel on üks sõlm ja minul on kaks sõlme. Noh, ma üritan siin aru saada. Noh, jumalik olendid on veel. Ei ole mina ainult, vaid on veel. Aga on jumalikud olendid, kellel on üks sõlm ja minul on kaks sõlme. No järelikult see jumalikus ei ole. Ja mind see tegelikult painas. Ja ma sain lõpuks vastuse kotkast. Aga me jõuame alles sinna, mis see kotkas on hinge loomana ja aga me läheme hästi pika ringiga, sest noh, ütleme, selleks on vaja mõningaid eelteadmisi. Selge on see, et kaks sõlme on palju suurem mõiste. See on täpselt nagu mõiste armastus, mida ära ei kirjelda. Aga teeme lihtsustatud versiooni kahest sõlmest, mis asi on kaks sõlme. Kaks sõlme tähendab. Areneb enda jõu pealt. See on selline lihtne definitsioon, ütleme praegusse seisukohas. See definitsioon muutub pärast keerulisemaks. Vaata, noh, nii ka füüsikas on, et noh, Newtoni füüsika töötab teatud piirides, aga kui me läheme juba kosmilisse mastaapi, siis see enam ei tööta, vaid nüüd on vaja juba relativistikult, ütleme, teooria. Ja nii on ka, et praeguseks defineerime ära, et kaks sõlme on tähendab ise arenevat. Ja selleks, et seda paremini mõista, räägiks selle asja lahti. Et mis asja on ise arenemine? Vaata, me kõik siin räägime, et me oleme arenenud. Meil on tonnide viisi akadeemikuid, diplomeerituid. Aga nüüd ma esitan küsimuse. Kui me läksime ürgajal, kas te targad, erudeeritud professorid oleksid ka targad? Nad oleksid täpselt samasuguse tahvin nagu kõik ülejäänud ja ajavad nuiaga põtra taga. Ma arvan, et sealt ei tuleks mitte kopike eestki mitte midagi. Ja vaata, siin ongi see asi, et me võime arendada igast inimesed, me võime koolitada, me võime teha tast professorid. Aga kui palju on neid inimesi, kes tegelikult päriselt midagi uut toovad, ehk loovad. Muideks ma tahaks veel öelda, mul on ka natikene olnud konflikte akadeemikutega, üks see on surnud, ma sain eriti jutu märkides hinge trauma, ma teadsin, et ta on väga tähtis tegelane, suur akadeemik, ensüklopeedia teinud ja ma mõtlesin, et teeks taga koostööd, et mul on oma nägemus, paneme ehk tema ja minu omad kokku, ehkki saame midagi asjalikku avastada. Siis tema mulle teatas rõõmsameelselt, et milleks? Kui on probleem kees, küll keegi välja mõtleb. Ja siis ma mõtlesin, kurad küll mees, sina oled akadeemik, sa saad sellest raha, sina peaksid mõtlema. Ja tegelikult nii ongi need akadeemikud. Või ma toon meil ühe näite ühest tütalapsest, kes tutvus ka ühega, kes sai ka kraadi ja siis see rääkis oma tüdrukule, ehk see, keda mina tutsin, et tead, et teeks diili, praegu nad maksavad mul. Ma olen nõus ainult poole palgaga ja ma mitte midagi ei tee. Ma lihtsalt olen oma ette. Riik võidab, pool raha ja palles. Ja siis ma mõtlesin, jah, sa lähed, õpid akadeemikuks ja sa mitte midagi ei tee. Ja on olemas päris inimesed, kes toovad midagi uut. Ja vaadake, ma olen ajalugu jälginud. Kui aeglaselt tekib üldse midagi uut? Olime kunagi koopa inimesed. Järsku. Me olime korilased. Järsku. Tekis üks inimene, mis muutis, tõstis asja kvaliteetseks. Tekis põlluharijad. Ja ma ise mõtlesin, et täpselt see sama mudel. Ma võin täitsa öelda, rääkida, mis juhtub. Mis oli antud olukord, kui põlluharimine tekkis. Sest see sama mudel on siin samas ja ma põrkan kokku täpselt samasuguste probleemidega, nagu oli sellel kivi ajal. Ja vaata, kujutame nüüd ette. Võibolla Martin oskab ka seda paremini pärast kommenteerida, et sul on korilased. Kuidas korilane mõtleb? Me oleme seda teemat rääkinud. Toit, süüa. Ja vaata, selle korjelaste ühiskonnas tekib kindlasti alfad, kes haaravad selle toidu rohkem, sest nemad on alfamad ja ütleme see, mis metsast korjatakse, see on tema oma. Siis tuleb võibolla demokraatia, mis meil on, et me peaksime ikkagi toidu jaotama ilusti võrdselt kõikide vahel. Aga vaata, siis tekib üks hull, kahesõlmeline. Näiteks mina. Ma tunnen täpselt seda samat mudelit siin ühiskonnas. Mina vaatan, et toitu ei jätku. See on probleem. Käid metsas korjad, aga ikka piisavalt ei ole. Mõned seal surevad minu nälga ära, et mida teha. Siis ma olen selline, võibolla selline, hakkan asja uurima. Oho, kus see Mari tuleb? Tuleb kõigepealt panna seeme mulda. Ütleme viili, paned seemne mulda, sellest kasvab uus taim ja tuleb jälle seemneid. Ja siis teen mina midagi müstilist, mida kõik vaatavad, et ma olen lollakas ja siis nad kõik karjas kaaru. See on hull, see on idioot, lööme maha. Ma panen osa toitu mulda, ehk nii nagu Martin ütles, ma viskan nende silmis osa toitu ära. Mida? Siis järgmisele otsustatakse, näete, See mees viskab toitu ära, talle anname vähem toitu, sest ta ei oska midagi toituga teha, ta on napakas. Aga kui see seeme, mis olen mina mulda pannud, annab vilja, siis ma ei tee teistele selgeks, et mina kasvatasin, vaid siis tuleb need alfad kohale. Meie leidsime, meie korjame. See on meie oma, sest meie avastasime. Ja nad võtavad, korjavad kõik sellele ja siis tähtsalt jaotavad seda minu enda loomingut. Et, sinul annab nagu nii vähem, sest sa viskad toitu ära. No ma ei saa enda kõhu pealt kokku enam hoida toitu. Ma ei saa enam muud vilja panna, sureb välja. No ja ütleme, see oli selline illustreeriv näide. Ja see mudel toimub täpselt samamoodi. Ma näen selgelt, kuidas asjad lähevad põhja. Ma tean lahendusi, aga keegi taha seda, sest meil on kõik kohad alfasid täis ja see ongi sõda. See ongi sõda ja vaata, see ongi jälle põhjus, miks ma ütlen, et mehen on raske elada. Ja ütleme niimoodi, et need samad, kes on praegu akadeemikud, käivad tähtsalt ringi ja on targad, sa too nendele päris uus teadmine. Nad viskad su ketseri välja, sest minul on diplom, ma olen õppinud, aga nii palju oidu ei ole, et kui sina käid koolis, mäletate, käisite füüsikatunnis, me õppisime, et, oota, mis ta nüüd oligi, Newton istus õunapool, avastas teooria, me nüüd õpime gravitatsiooniseadust. Selle peale nad ei tule, et kõik, mida me õpime, on kellegi välja avastatud. No selge on see, et ma ei tegele majandusega, ma tegelen praegu nagu muud asjadega, vaimsusega. Ja see ongi areng. Areng tähendab seda, et sust tekib midagi uut. Ja kui me vaatame ajalugu, kui kaual inimene käis, oli korilane, siis tekis põllumajandus või see ütleme põlluharjate kultuur. Ja kui me hakkame ühiskonda vaatama, kui vähe on tegelikult neid muutjaid, kes muudavad tegelikult inimühiskonda paremale astmele. No ma arvan, et viimane, kes oli muutja, oli see, kes lõi relatiivsusteooria. Mitte Einstein. Einstein on see, kelle arvele see kirjutati. Ta pigem takistas.
No, relatiivsusteooria on siiski nimega Olinto de Preto vist oli see, kes selle relatiivsusteooria alged valmis mõtles. 50 aastat enne Einsteini.
Jah, ja ma arvan, et tema oli see kahe... Noh, ütleme, kui ta oli, siis tema sai olla kahe sõlmeline, sest vaata, kahe sõlmeline toob täiesti uue asja. Noh, ütleme näiteks niimoodi, et kui me vaatame ühiskonda ajalugu õpime, et kõigepealt oli orjanduslik kord, siis feodaalkord, siis kapitalism, see ei ole muutused. Need on ühe sama asja arendused edasi. Vaata, noh, oletame, et üks sepp avastas auto. No toome niukse näid. See, et ta nüüd tänapäeval on selline uhke limusiin, ei ole enam uus arendus. Vaata, need ei ole uued asjad. Need on ikkagi ühe asja arendused ja sellega saab hakkama selline tavaline inimene. Sellega saab akadeemik hakkama, aga mitte päris avasta. Ja kui sa niimoodi taandad, siis neid asju on nii vähe, et ma üldse imestaks, kui neid ühesülmega inimesi on 1-10 tükki. No, sellepärast, et see uute asjade tekkimine on nii haru arv sündmus. Ja no, näiteks võtab niisugused asjadki, mis mind painab. Mina ei tea, kas on tõde või mitte, aga mina olen kuulnud, et inkadel ei osanud ratast kasutada. Kuidas sa, Martin, selle kohta kommenteerid? Kas see on legend või nad tõesti kasutad ratast?
Vaata, ei ole selle koha pealt hea ajaloolane, aga nii, mis mulle meelde tuleb, vist neil tõesti ei olnud. Vähemalt, aga kogu minu see allikas pärineb mingisugusest kuramuse dokumentaalist, nii et ma ei ole ajaloolane.
No, ma ka ei ole ajaloolane. No, eeldame, et see vastab tõele, sest no, minu ajus on näiteks...
Ütleme niimoodi, et suur hulk inimesi usuvad sellesse, et jah, et ratas neil ei olnud.
Ja nii, oletame, et see on tõena. Ja siis oleks väga hea näide. Ei olnud seda ühte meest, kes ütles, et ratas on hea asi. Ja miks ma usun, et see võib olla, sest ma vaatan praegu meie inimühiskonda, sa tood mida kuud, mis aitaks need elu ja nad eiravad seda. Seda ei ole olemas. Nii et noh, ei olnud lihtsalt seda kahe sõlmelist, kes ütleb, et kuulge, ratas on olemas. Noh. No, vaata, miks ma seda natuke kahtlen, et huvitav, kuidas on võimalik teha linn suur impeerium ilma, et see ratast ei kasuta. Aga kes kuramus seda teab? Kõik on võimalik. Ja kui ma vaatan meie ühiskonda, mina kogu aeg imestan, kuidas see toimib. Kui sa vaatad inimesi, siis nad on niuksed soodad ja ometi nad niuksed korra. Sest ütleme niimoodi, ühiskond, kui selline toimib, ta on ju tegelikult super kalkulatsioon või super moodustis. Võtame kas võigi Tallinna linn. Milline mehanism see tegelikult on, et hoida linna ülevalt teede võrgustikud, kanalisatsioonid? Ma kogu aeg imestan, kuidas see toimib, kui sa vaatad poliitikud, vaatad tavalise inimesi. Aga ma mõistan, siin on see sama fenomen, et kui sa vaatad sipelga pesa, kõik toimib ja vaatad seda ühte sipalga, et loll nagu lauajalg. Nii et ma arvan, et siin on täpselt see sama mehanism, et indiviidina on täiesti tubakad, aga on mingi jõud või keegi, kes seda kuidagi koordineerib.
Kusjuures, kui sa rääksid sellest uuenduse toojast, kes käitub olemas oleva normi jaoks mõneti vastupidise suunas, nagu näiteks see uuenduse tooja, kes avas see toitu ära visates, saab maa peal seda juurde kasvatada. See on seda laadi intelligents, mis võimaldab käituda täiesti absurdselt ja jõuda nagu paremate tulemusteni. Aga see eeldab juba mõtlemise olemasolu. Üks selline näide on esimesed vaktsiinid, mis tehti kusagil, meie mõistes keskajal iinlaste poolt. Ja kuidas tehti esimene vaktsiin? No ütleme, kui suured probleemid olid ju tegelikult selline haigus nagu rõuged. Ja rõuged, nagu me teame, nad tekitavad sellised ilgeid, kärnasid, vistrike terve naha peale. Ja no rõuged olid väga nakkavad. No ilmselge, et sa hoiad tegelikult rõuge haigest eemale. Ja mis moodi siis esimene vaktsiin siis välja töötati oli see, et see sama vistrik, see, mis tema naha pealt saadi, see tehti pulbriks ja väga väikeses koguses viidi seda inimkehasse, mis on jälle nagu, ma käitun täiesti vastupidiselt nagu intuitiivselt võiks nagu olla, peaks nagu eemale hoidma, aga ei, ma viin selle asemel haigust kehasse ja siis leiti, et kui niimoodi teha, et kui sa viid nagu kontrollitud viisil väga vähe seda pulbriks tehtud kärna vistriku inimese kehasse, siis tema tegelikult rõugetesse nii raskelt ei nakatu. Ja jälle me jõuame nagu sinna nii, et selleks, et jõuda kuhugi tehnoloogilises arengus järgmisesse etappi, sa pead käituma nagu intuitiivselt vastupidises suunas või õppima nägema nagu selliseid nüansse, mis muidu nagu teistel inimesel võtavad kahe käega peast kinni. Mida sa teed, ütleme niivisi.
Jah, ja niimoodi ongi. Ja ütleme tavaliselt ongi need akadeemikud, kes seda takistab. Muideks ma tahan täpsustada. Ma lugesin ka seda artiklit. See ei olnud mitte Hiinas. Jälle kuradi hiinlased tahavad enda klassi kirjata. See oli Türgis. Türgis ahvatati ära. See oli tegelikult Türgis.
Hea teada, sest üldine peavool nagu omistab seda leiutist hiinlastele.
Vaata, see on täpselt sama fenomen nagu Venemaalgi. Alati meie leidsime esimese. Hiinlased on ka, et meie oleme. Tegelikult nad ei leiuta mitte midagi. Nad on väga head kopeerijad.
Alati oli hea vene leiutaja, kes leiutas juba enne ameeriklasi
midagi. Jah, see on see vana legend. Alati tõstetakse au ja kuulsust kellegi teisele. Et tegelikult ta oli, jah, Türgi aladelt oli see. Ja tegelikult oli seal ka veel, ma lugesin, et avastati seal, mõned panid tähele, et need, kes said nagu lehmadelt teed rõugeid, et need ka jäid immuunseks, sest et lehmate rõugad ei mõjunud nagu inimesele alvasti, aga ta andis immuunset. Oli see fenomen, et lüpsjatel nemad ei haigestud rõugates.
Nad said järelikult lehmadelt antikehad järelikult.
Jah, et keha hakkas ütleme antikehasid tootma, aga lehma oma ei tapnud inimest, aga see inimese rõuged tapsid. Et see oli selline väikene täpsustus. Aga nii ta ongi, et ja nii on ka tegelikult nagu füüsilises maailmas, ütleme, ta paistab ebaratsionaalne käitumine, aga see inim näeb järgmist sammu ette, ta juba mõistab maailma. ja vaata seda suudab teha kahesõlmeline, ei kuskilt välja mõelda. Ja vaata, miks ma ütlen, et ka relatiivsusteooria tegija peab olema kahesõlmeline, sest vaata, ta mõtles selle teooria enne välja, kui see alles katse tulemused on. No, seda saab ainult selle masti inimene.
Just, ja see teooria käis täiesti vastu ollu Newtoni seadustega, mis tähendas seda, et sellel hetkel ta oli mõneti absurdne teooria, ta nagu eiras täiesti loodusseadusi. Välja kuju, no, nii öelda välja mõeldud olemas olevaid selliseid peavoolu poolt juba tunnistatud loodusseadusi.
Ja, ja ka nüüd, võibolla me jõuame, võibolla jõua, me lähme kinge loomadeni, no räägin täpselt nii palju kui jõuame, kust need asjad tulevad. Vaata, siin, ma ei mäleta, kas saade kaks tagasi rääkisime, me rääkisime sellist tinge loomast nagu oravad. Me tuletame seda veel meelde. Nii, ütleme niimoodi, et inimesel on, vaata kõik teavad, on kolm energiakeskust, olulised keskused, mille pealt ta toimib. Suguorganid, süda ja aju. Vaata, kui huvitav, kui me vaatame meie New Age-lasi, see on jälle üks väga tähtis. Nad räägivad alati, et kuula südamega, lükka aju välja. Vaata, New Age-lastel aju on nagu saatanast. Me parasti jõua, miks nad nii mõtlevad. Et ainuke tõeline asi on südamega mõtlemine. Ja suguorganitega, no, aga kuna no, see on ka jälle nii keelatud, siis jääb järgi ainult süda.
No sellepärast, et mõistus rüvetab puhta ilusa tunnetuse.
Jah. Ja vaata, nüüd ma räägingi, et me peame mõistma, vaata, noh, ütleme siin teatud, tunnustatud teadlased ütlevad, et need, kes näevad vaimseid pilte, et nad on lollakad. Aga ma ütlen kohe, füüsika seadus, mitte midagi teki kuskilt. See, et me niimoodi näeme, on mingi mõju. Vaata, me näeme silmadega maailma, ilusat värvilist pilti. Kas ma olen nüüd illusioonis või mingi oma uhud? Me kõik teame füüsikaseadusest. Vootonid põrkuvad meie silmakestale, mis loovad pildi. Ja nii on ka selle vaimse nägemisega. Jah, samaanid küll räägivad, et ma toon sulle inge looma. No, no ütleme, lihtsale inimesel võib sellist juttu ajada, ei ole mitte mingit probleemi. Aga kui me tahame vähemalt ka midagi niimoodi targemini mõista, siis me peame teadma, et meid on varustatud ajuga. See reageerib ka nähtamatule asjale. Ja nüüd ongi niimoodi, et kui meie mõtleme ja meie mõttes on vastuolu, vaata maailm ei saa eksisteerida vastuolus. Nii kui vastuolu, maailm hävineb. Ja alati see on nagu mehanism meie sees. Jah, meie näeme sellist pilti, et oravad teevad mingit mängu, vastuolude mängu. Tegelikult see on see, et kui mina oma olemuses olen vastuoluline, noh, näiteks utopist, oravad näitavad alati meie utoopiat. Noh, võtame näiteks selline asi, nagu, noh, meil on poliitikas, ma kuulsin sellist asja, et vaata, et oleks meil kodaniku palk, siis ei elaksime korona ilust üle. Mõtlen, see on utoopia. Kui me anname kõikidele inimestele elatisraha, siis on küsimus, kes tööd teeb? See on utoopia. Seda ei saa mitte kunagi teha, et me anname kõikidele tasuta raha. Ja noh, sellest tekib kohe oravate mäng, et kui sa vaatad. Ja see ongi niimoodi, et tegelikult meie ajukeskuses on alati, vaata, me ei ole... Meie siin sees mõtleme, aga on olemas looduse poolt antud keha, mis on aju ja see meile kohe näitab vastuolu. Sealt me näeme selle pildi. Nii, ja vaata, vastuolu sa näed alati siis, kui on kaks punkti. Ühe punktiga sa ei näe kunagi vastuolu. Ja vaata, siin ma hakkasingi mõtlema, et ühe sõlmeline inimene, tal ei ole probleemi vastuoludega. Ta elab utoopias. Ta arvabki, et, no, et see on tõde, aga ometi see hävitab maailma. Ja siit ongi nagu esimene mõiste, et üldse alati valgus või tõde saab tekkida kahe punkti vahele, mitte kunagi ta ei ole ühest punktist. Ja vaata, siin on ka põhjus, miks me oleme kehastunud meheks ja naiseks, sest kui me oleksime sootud olendid, me ei mõistaks mitte midagi. Vaid tegelikult tõde asub alati kahe punkti vahel. Ei asu ta mehe sees, ei asu ta naise sees, vaid asub ta seal keskel. Ja sellepärast ma kasutangi väga palju naisi oma teooriat arenduse. Mitte ei, ma küsin teooriat. Ma alati kuulan, mida nad ütlevad, kuidas nad reageerivad. Ja seal, siis ma saan alati täpsustada, täiustada ja parandada ennast. Nii. Ühesõnaga, see on nagu mehanism. Niimoodi me näeme. Ja samamoodi on ka teised loomad. Nad on mehanismid meie sees. Ja vaata, nüüd ma räägiks, on neli looma, mis on alati elementidega. Ja vaata, me rääkisime ennem lõvikestest. Noh, ütleme, sellel nagu keskust ei ole. Kolm loom on keskused, ehk ütleme niimoodi, et aju peegeldav toravad, hingelin peegeldab südant ja merihobu suku olendid. Aga nendesse me ei puuduta. Ma räägin praegu neljast olendist. Üks on lõvi. Ja vaata, mis asja on lõvi? Jah, siin nähakse tarka, pannakse, et on hingelooma. Aga mis asi ta on? Noh, ütleme niimoodi, ta on ikkagi energeetiline ehk vaimne osa. Ta ei ole täpselt, aga ta vastab nagu närvisüsteem. Ja kui ma nüüd oleme jälginud inimesi, siis lõvi on tegelikult väga harva esinev hingeloo, mis see reaalselt inimesel on. Seda on nähalt. Ja ma ütleksin, et inimene, kelle närvisüsteem, ehk ütleme, suudab programme luua, tal on nagu see lõvi olemas. Ja vaata, ma olen pannud tähele, et inimene, kellel on lõvi, see on võimeline vastu hakkama. Ja ühesõnaga, lõvi vastat on lammas. Ja lõvi on see, kes hakkab vastu. Ja noh, ma toongi võibolla ühest näitest üks naine, ega naisel on ka lõvi. Küsimus on ainult selles kaas elementis, eristab meest ja naist. Ja temaga oli ka kogu aeg probleemi. Et noh, küll seal töökaastased leidsid, et ta ei allu, et ta on nii imelik ja veider ja ta lähtus alati nagu loogiliselt või noh, terve mõistusega. Ja ta sai alati meele paha, eks? Et noh, miks sa oled teistsugune ja et normaalsed inimesed ikka teevad nii. Ja seal ta nõudis, et korda, et noh, et kui siin on meil puhkeruum, et võiks oma nõud ära pesta ja siis ta oli nii paha, et noh, miks sa segad meie normaalset eksistentsi. Ja noh, see on kogu aeg errorid. Aga ta nagu ei murdud. Ja noh, lõpuks ta lastigi lahti, sest noh, ta häiris teisi inimesi, sest ta ei murnud. Teda ei saanud normaalseks teha. Ja naatasingi, et see, et ütleme, kui ingeloom lõvi on inimesel olemas, ta on vastu, ta suudab vastu hakata. Siis ütleme niimoodi, selleks, et see toimib, peab olema mehel valguskera. Ja valguskera ongi need teadmised, mis ei ole vastuolulised. Ma ei tea veel, sest vaata, lõvisid olema näinud, aga ma ei ole näinud seda elementi. Ma ei ole näinud täiesti 100% tervet naist, nii et ma ei teagi, mis see element on. Aga noh, ütleme, lõvi on hea, see on juba hea tulemas. Siis on teine element, mida ma ka eriti ei ole kohanud, on kilpkonn. Ja temal on, ütleme, male laud. Ja kuidas see reaalselt toimib? See toimib niimoodi, et inim näeb, et selleks, et kuugi jõuda, ma pean mingi liigutuse või sammu või käigu tegema. Aga vaata, inimesed kunagi mõtle, miks ta midagi nii teevad. No seda ka ei eksisteeri. Aga nüüd ma räägiksin natuke pikemalt ingeloomast delfiin. Ütleme niimoodi, et see on nüüd see loom, ilma milleta ei saa eksisteerida. See on nagu, noh, ütleme, kui me paneme hierarhiasse, siis kõigepealt, ütleme, peab tekkima delfiin ja delfiin defineeriks ära, et see on meie nagu hormoontalitus või instinktiivne käitumine. Ja noh, me küll kogu pagalikul kokukal me vaatasime, noh, enamustel olid delfiinid olemas ja noh, mõnel olid katki. Aga siis ma vaatasin nagu kitsamas ringis ja siis me hakkasime nägema, et need, kellel delfiinid olid katki, on hoopis muu kala. Ja siis mul järskugi lõi pähe, et me avastasime, et on inimestes igasuguseid kalu võib olla. Ja et noh, meil on noh, ainult mõned, kellel delfiin ei ole, aga ühiskonnas me avastasime, et delfiin on isegi harutus. Ja inimestel on nagu selle koha peal muu kala. Ja see oli väga huvitav, sest see näitab, kala näitab tegelikult, milline on tema ütleme, instinktiivne tegevus. Noh, ütleme, mehel terve instinktiivne, ütleme, loodusega kooskõlas olev instinktiivne käitumine ongi delfiin palliga, tema jooks on elu mäng, ta nagu katsetab, elab läbi, arendab maailma, sest pall alati sümboliseerib maailma, ehk ta ehitab oma maailma. Naisel ei ole palli. Naised delfiinil peaks olema kukkur. Ehk ütleme niimoodi, naise delfiin on kukkur delfiin. Ja kuidas see välja tuli? See tuli nii huvitavalt välja, et me hakkasime vaatama rasedaid ja siis vaatame, mis jama see on. Et me näeme, et raseda delfiinil on kaks saba. No mingi absurdikas. Ja noh, ütleme, uurisime ja jõudsime järeldusele, et kui naisel on rase, siis nagu tema ütleme, need instinktid või emotsioonid on nagu koos, aga me näeme kahte saba. Ja see oli väga huvitav, et kui sa tahad näha, kas naine on rase või mitte ja sul on olemas see nõia nägemus, siis vaata delfiini, kas on saba või mitte, sellepärast, et see tuli ka välja, et me vaatasime ja siis öelda, et miks sellel on hoopis kolm saba, aga pärast tuli välja, et see naine see kaksikud, no. et delfiini pealt saab näha. Ja võtta, nüüd ongi niimoodi, et kui on naine korras, siis tekib tal normaalne laps. Aga need naised, kellel ei ole delfiin, vaid on mingi muu, on meeletud errorid lastega. Kas nad on seal, ütleme, me teame neid probleeme. Ja siis ma hakkasin ka vaatama, et mis kaladed on ja mis nad teevad. Ja noh, ma võibolla alustaksin, et vaatad inimese delfiini, näed hoopis haid. Ja siis ma sain ka aru, et vaata, meie sõnavaras on üks huvitav väljend, äri haid. Ja ütleme, see inimene, kellel on delfiini asema hai, tema instinktiivsus töötabki nii, kus on raha sealt ma haaran. Ja vaata, kui ma ennem ütlesin, ärimehed, kes nad on, siis ärimees on see, kellel on delfiini asemel hai või haug. Need on kaks olulist kala. Sest ütleme, hai on see, kes nagu jõuga jõhkrat võtab sult vara ära. Ja haug on nagu varas. Tema nagu jõuga ei võta, aga ta on varas. Ja need ongi need, keda ma sõiman ärimeesteks. Ja nende instinkt ongi selline, et ma pean ahmima, võtma. Ja ta ei ole seda inimlikust. Ja siis me hakkasime veel huvitavaid seoseid leidma. Noh, näiteks ühel mehel, tegelikult kahel oli angerjas. Ja siis sa vaatad, et need mehed on täiesti lohid. No ma ütlen, see tähendab seda, et nii kui on probleem, nad põgenevad. Et kui, ja tema kogu instinktiivne käitumine ongi, nii kui probleem on, ta kuskilt tujub minema. Ja selle pealt saab tegelikult vaadata, milline on inimese alateadlik instinktiivne käitumine. Noh, ütleme, väga huvitav variant oli ühel naisel, et tal oli kalaparv 10 kalast, aga see naine oli ka jälle, vaatad, füüsiliselt, täna on üks, oman teine, ta oli ka täiesti lõhestunud. Ühel naisel oli rai ja vaata, see oli jälle naine, kes oma mehe praktiliselt sõi ära ja vaatasite, kuidas ta energeetiliselt toimib. See rai nagu läheb teise inimese delfiini või kala peale, mässib ümber ja siis ta nagu imeb elu mahladest tühjaks. No lõpuks ei mees jõudiski sinna. No, ja, no,
ütleme niimoodi, et osad mehed sattuvad halvatusega, noh, jäävad voodis, aga noh, temal oli teised ka muutus selliseks, noh, ütleme, defektseks. Seal on teised probleemid silmadega, aga noh, ta pole ka enam võimeline eksisteerima. Ja see naine on hästi selline armukadedus, nii et kui sul on armukadedus tipplage, siis sa muutudki selliseks, sa pead kõik omandama. Ja noh, Neid kalu oligi veel, et mul ei tulegi nüüd kõik ette. Ja siin ma nagu sainki aru, et see ongi emotsionaalne, instinktiivne käitumine. Aga lõpetuseks ma räägiks võibolla kotkast. Ja kotkas, noh, kui lõvisid eksisteerib, noh, delfiinid on moonutatud, siis kotkastest on täielik tühjus. Noh, ütleme niimoodi, et ei ole päris ainult mina, ühte ma tean veel raudselt, kellel on kotkas, aga noh, ütleme niimoodi, et päris tühi. Ja oluline ei ole isegi kotkas, vaid oluline on kotka munad. Ja mehel on 7 muna ja naisel on 3 muna. Ja mis need munad on? Need munad on ressursi allikad. Kui naine sünnib, siis temal antakse kaasa 3 energiat ehk ressurssi. Mehele antakse 7 ressurssi. Ja need ressursid on niimoodi jaotatud, et selleks, et enda isiksust arendada, pead sa kasutama 3 energiat. Lihtsalt tõmban väga huvitava paraleeli, et nagu meie maailm on ka alati 3 printsiibiline. Vaata, kui sa oled kunstimaailma, seal on need põhivärvid, kollane, sinine, punane, kõik värvid tekivad sellest. Arvutis on ainult 3 tehet, liitmine, miinusmärgi ettepanek võrdlus nullist. Isegi meie keha koostab ju 3 elementist, prooton, neutron ja elektron, kõik ülejäänud on kombinatsioon. Nii et tegelikult need on 3 baasenergiat. Ehk inimene koosneb 3 osast. Isiksus. Aga maailm koosneb 7 osast ja mees peab opereerima 7 asjaga. No, ma teen nüüd hästi kiiresti, hästi prostalt, no, seda tuleb kunagi, võibolla ma räägin täpsemalt, see on pikk teema, aga prostalt rääkides, kuidas toimub enda maailma ehitamine. Kõige esimene asi, sa teed endal algmõisted selgeks. Sa ei kasuta neid mõisted, mis on ühiskonnas. Sa teed asjad endale üksipulki selgeks. Ja vaata, see ongi see, mis ma olen rääkinud, et kui sa ütled sõna, siis üks saab ühtemoodi aru, teine teistmoodi. See on kõik, algmõiste on erinev, aga me kasutame nagu seda märgisüsteemi samat. Noh, näiteks kui mina ütlen mees või naine, mina saan sellest ühtemoodi aru, keegi teine saab teistmoodi, see on mõistete süsteem. Siis järgmine, noh, võtame ka füüsiline universum, algelementid. Noh, vastab. Siis järgmine asa oleks nagu jõud. Noh, füüsikas vastaksid need 4 jõudu, gravitatsioon, elektromagnetism, nõrke tugev, et sa pead nagu jõud paika panema. 3, noh, see on juba see, mis enam inimühiskond eriti ei tunne. Mina kui nõiana näen, et sa pead nagu anorgaanilised mingid programmid või sellised toimemehanismid paika panema. 4. Ressurss on mingid tajud, meeled, ehk ütleme tagasside. 5. Oleks struktuur, 6. Oleks kehade loomine, vaata igal maailmas on ka elanikud. Ja 7. Oleks siis nagu aeg, ehk ajastu. Ja kui ma niimoodi hakkasin vaatama, siis jah, kui lõpune aus olla, esimese astmega saavad üldiselt, neid on, kes saavad.
Mul tekib küsimus, kui inimesel see kotkas on, siis kas ta muneb nendest munadest mingid tibud välja?
Ei, ja ta on tegelikult, ta on nagu element. See muna on nagu energiallikas. Sa nagu sealt imed tõmbad seda ressurssi.
No aga kui midagi valmis saab, mis siis sellest munast saab?
Noh, ütleme niimoodi, et võtame nüüd sinu kui naise seisukohast. Sise maailmas on 3 kihti. Tahe, tunded ja mõtlemine. Kui sa oled esimese muna läbi töötanud, siis sa tead, mis sa tahad.
Aga kas muna jääb ikka alles või sellest tuleb uus kotkas?
Muna jääb alles. Mm. Vaata, need ongi, me näeme neid munadena, aga sealt ei kooru midagi. No ütleme piltlikult, jah, aga mitte ei munast ei kooru, vaid sinu sees midagi koorub. Ja vaata, niimoodi on maailmas ka selle maailmaga. Mees ehitab oma maailma. Ta peab kasutama neid mune. Aga kui sul kotkast ei ole, siis sa ei saagi kasutada. Sul on see ressurss sees, aga sa ei loo mitte midagi.
Teema on põnev, aga ma korra pean sekkuma selle koha pealt, et ma küsin, kas sa tahad täna enne, kui me selle saate lõpetame, veel rääkida suve kokkutulekust midagi?
Väga hea. Tegelikult me ei jõua sest kotkast rääkida. Me võib-olla räägime järgmine saade, tast täpsemalt. Aga ma tahtsingi öelda, et väga hea, mina selline uut tuisupea nagu ma olen, unustan ära kõik ja võib-olla lõpetuseks tõesti räägime sellest, et selle aastane suvine ütleme arengumaagide kokkutulek on Vormsil 23, 24, 25 juuli. Kuidagi, noh, tavaliselt ma olen ikka juuli alguse poole teid, nüüd jääb juuli lõpupoole. No, seal on lihtsalt teatud organisatoorsed asjad, ma ei saanud parem teha. Me ei saa teha varem. Ja et valmistuge siis selleks ette, kui keegi tahab tulla, meid vaadata, sest ma tean, et osad Nõmme raadiust on tulnud sinna ja sellepärast ma ka Nõmme raadius räägin ja võib-olla need, kes on juba tulnud, siis nad saavad seda infot kätte. Et see toimub 23, 24, 25 juuli. Ma loodan, et selleks ajaks lähevad ka ilmad soemaks, sest no praegu on ju ilm päris õhe, nagu siin ilmatargad ähvardavad ka, et korraliku suve ei tule. Ju siis kõik nii peab. Et see oli nagu oluline info. Ja võib-olla ma seal pikemat reklaam ei tee, et ainult nii palju mainiksin, et saab juba auto praamipiletid ära bronnida. Vaat seda ma juba soovitaksin teha. Sest et kui te viimasel hetkel tulete, te lihtsalt ei saa kohale jõua autoga, jala jõuad alati, aga autoga ei jõua kohale ega jõua ära. Ja ma arvangi, et see on ka siis see nagu lõplik info, katsume järgmine saada jälle seda mainida, kui ma ära ei unusta. Ja ma arvangi, et ma lõpetan ja ma võib-olla siis järgmine saade räägime edasi juba peensusteni, kuidas see kotkas toimib. Et no, see on pilt, mis me näeme, aga tegelikult on ta mehanism ja noh, vajad, et ma nädala jooksul nüüd kõik munad endale selgeks teen, aga ma arvan, et ma räägiks ühest munast, mis on praegu väga oluline muna. Aga see on järgmine saade ja tänaseks ma lõpetan.
Selge, kuulasite Nõmme raadio saadet Valguse ja Varju piiril. Nädala pärast on juba järgmine saade. Ärge siis vahepeal kirikus peksa saage. Kuulmiseni!